Jæja, Bolli Már Bjarnason, ertu tilbúin í þetta?
Heldur betur.
Það lagakeppnin og þetta bara lag. Já, þemað í dag bara lag sem kemur okkur í gírin.
Það þurfum að, ef þurfum að snúa já. Úr vörn í sól, þá þetta lagið okkar.
Og Valdi Björni með að þessu sinni.
Já, já.
Hann fær að vera með og við ætlum bara að leifa hans lagi fyrsta hljóma.
Mm-hmm.
Það það hér. Manstu eftir þessu?
Já, já.
Þetta frá 1983. Þetta svona... Þetta kemur honum í gírin.
Þetta
fætti kallið. Verum að leifa honum að vera með,
ég sko. Ég hef nú alveg séð að kera langarsveginn og þetta alveg í blasti, já, já. Sko.
Þetta eitthvað svolítið lömb byrjum, sko. En...
Svo syngur hann sinni eigin texta.
Það? Þetta kemur það.
Valdi, Valdi, Björn. Það syngur alltaf sinni eigin texta. Það svolítið gaman.
Verið, sko.
Framar að skora mörkin, geira menn
En þetta allavega lagið hans Valdís
Á.
Og við leifum hann að vera með af þessu sinni Þú aftur á móti fóst í lag sem ég vil alls ekki spila
Hvað, af hverju ekki?
Því að þessi maður þetta skrýmsli Hann skrýmsli
ekki gera þetta
Hver þetta?
Ég vissi það myndi gera þetta
Hver þetta?
Þetta kongurinn, Kanye West
Hann engin kongur
hann ekki kongur, þetta bara einn merkast í tónast maður samtímas
Hann mest í klíku í sín
bara Já, hann þetta,
Ég aldrei heyrt það
Þegið bara eitthvað þess að lægja heimi
Ég reynda mjög glaður að hún farin frá honum, hún Bianca
Já, hún
Ég hafði miklar áhugir á henni
Já, einmitt, hún alveg svafst ekki
Það
djöfull þetta gott laga
Þetta þitt, þetta kemur þér í gírin
Já, Jesus, og líka bara ég veit að hlustendur Þú veist, þeir átt að sjá því hvað þetta gerir fyrir
mann Ég ætla aftur á móti að fara aftur til ársins 1991
Já
Þarna ungur Þór að fá bílpróf
Já
á Toyota Corolla Twincam GT svörtum með topplúu geislaspilara þú veist þetta var bara fyrsti geislaspilarinn skilurðu og þetta var sett í bótt þetta var vinsælasta lagi 1991 þannig að þetta svo hugljú minning þetta Marky Mark and the Funky Bunch Good Vibration Ush yeah. Marky Mark manst eftir nei þú varst ekki fættur
ég varst ekki fættur það nú svo þessu
það kom ári setna
þetta lagu vinsælt því ég fæðist allan
fældir því Þetta svo gott, man. Þetta svo góð, þú veist, gott vibe. Heyrðu þetta?
Það bara stemmar, ég ekki séð. Málið ég ekki svona,
Byrja, byrja, byrja,
Já, ég bara ekki svona lélugur, þessi þú.
Vera, en eitthvað, hann þetta ekki góður maður.
Heyrðu þetta núna? Vítum ekkert það, man.
Vítum ekkert það. Heyrðu, 571, 11, 11, símil.
Leifa tónlistar að tala.
K100, góðan dag.
Góðan dag.
Heyrðu, Danni mættur, hvað erum við að tala Danni?
Ég veit það ekki.
Nei.
Ég veist að lagi svona skást.
Ég það ekki?
Nei.
Jú.
Danni,
kom á hann. Hanna.
Ha?
Heyrðu, megin þú lengi lífa?
Varstu ekki að tala Kanye? Ja.
Nei.
Nei.
Alls ekki, sko.
Lassin, eða?
Þetta lassin, ég nefnilega alveg á sama máli.
Hvað þetta verið?
Þau var áttu okkur að því, sko að... Ég alveg fjós gaman, sko.
Já, eins og ég. Heyrðu, takk fyrir ringja.
Ekki máli.
K100, góðan dag.
Daginn.
Góðan daginn, hvað segir þú?
Heyrðu, ég hérna var nú bara að segja það að pólitík yfir tónlist kemur engu við.
Nei.
Þess mér. Viltu hlusta að hvað hans mér, alls með fræðan kærði, en ég verð nú bara að segja 1991 máli.
Það bara svoleiðis. Thank you very much. Takk fyrir kjærlega. K100, góðan dag.
Koma svo.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað erum að tala
Við erum að tala að 1991 rosalega góður ákvæmdur.
En,
yes. Býtu, ekki enn hana?
Nei, ekkert enn.
Það ekki þann.
Það alveg ömurlega að hlusta gutla. Cirka bara besta lagi.
Heyrðu, takk fyrir að hringja. Bye bye. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað segir þú?
Ég segi geggjað í dag.
Er það ekki?
Herðu, jú. Ég búin að ákveða kjósa frá.
Kjósa?
Það að Valtýr Björn.
Það Valtýr, maður. Það reynt að fá vamosinn, maður.
Hérast til.
Ég mun alveg klárlega kjósa þann mann í dag.
Já, þetta er gott svona góðu straumur sem fer mann þegar að maður heyrir þetta, maður.
Akkurat.
Herðu, takk fyrir hringja, góða helgi.
Góða helgi, bæ.
Bæ. K100, góðan dag.
Hæ.
Hæ. Hvað vilt þú?
Gúll velja.
Ég velja 1991.
Já, hana þekki ég þig. Takk fyrir að hringja. Bye.
Bolli.
Já, ég er að segja, hlustuðu hvað 100, ég finnst stigalaus í gegnum þetta.
Ég held þú farið stigalaus í gegnum þetta.
Þá prumpa ég í heila útsendingu á mánudaginn.
5, 7, 11, 11.
Eina sem er bara prump.
Sko, ég held, Bolli, að þú hafir ekki valið á rétt, þú veist, valið réttan hest, eins og maður segir.
Nú þar einhverja kjósakallin, annars bílast
ég
hann. Annars verður
slítið útsendingu. Ég þori ekki að svara fleirum. Því að ég held bara hreinlega að þú sérst ekki að fara að fá atkvæði og það á eftir að enda illa.
Ef fólk hefur einhver sómakennt, þá hringir það núna inn á kísbóta.
K100, góðan dag. Halló. Heyrur í mér? Útvarp Reykjavík, útvarp Reykjavík.
Halló, halló.
Halló.
Halló, hvað segirðu?
Ha? Ég sé fínt.
Já,
og hvað má bjóða þér?
Heyrðu, ég heyrðu að vaskingardónum var með sal að plæja. Þór með 1991, hvaða lag bolli með? Ég heyrði ekki hvaða lög þú voru með.
Kjóstu mig bara.
Það þetta hérna. Hanna,
gúllaðu með Kanye eitt besta allra tíma.
Nei. Þetta er ekki gott.
Nei, heyrðu, það er Valdir Björn.
Það er Valdir Björn.
Takk ringja.
Takk fyrir
það.
Halló. K100, góðan dag. Halló, hvað má bjóða þér á þessum fallega föstu
dag? Skellt á.
Nei.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað erum við að tala?
Hvað kann ég?
Það er af öllu, af þessum fremur perlegu lögum og þá er það Þór.
Æ, ég, herðu, er fólki alveg sami mína, hérna,
tilfinninga?
Andlu líðan?
Þetta var að fræðileg, maður.
Já, ég bara, sammála bollalag var ekki gott.
Herðu, ég, sko, ef hlustinni K100 hafa einhverjum sómakett og ringjaðu núna inn og kjósa bolla áður en þessi keppni búinn.
Bolli, þetta er búið.
Ég get ekki farið stig, nei.
Þór,
farið búið. Ekki gera þetta, fara aftur í síngerfið.
Nei, þetta er búið, Bolli. Þú verður bara að sætta þig við það. Þetta er komið, takk fyrir að hringja, góða helgi.
Það er bara ótrúlegt að þið ætla að hafa þetta samanskjóð.
Bolli, þetta er bara, þetta er málið. Þetta er bara til hamingju Ísland, fyrir að hafa valið rétt.
Þetta er skammar.
Þú áttir aldrei möguleika.
Hvað er að fólki?
Þetta er bara ekki málið.
Þetta er bara ég og við erum einir sem er að hlusta á þetta.
Það er, þú ert eini sem er að hlusta á þetta.
Ég held
að vini einir hlusta ekki eins og á þetta.
Jú.
Ævar aldrei.
Nei, reyndar ekki
hann. Ekki hann, hann er skrítið. Nei.
Má við sjá, er einhver bollar?
Það er fullt að hringja en,
þetta
er komið gott.
Er einhver bollar að
hringja? Sættu við tapið. Ekki vera, þú veist.
Mér veist þetta bara til skammar.
Þetta er svo gott maður. Finnurðu stemninguna? Ég er bara komin aftur í Toyotuna. Hvað sinni bollið búin að jafna þá þessu, þú ert svo tapsál?
Nei, ég er ekki tapsál, mér finnst bara sérstætt að þeir ekki með ákall til hlustenda.
Já, en þetta var, þetta var bara vont hjá þér, þú verður bara að viðkynna.
Líða mín.
Vertu heiðarlegur.
Þetta var lýrætt, ég viðkynna.
Takk fyrir það.
Ég þarf að fara að huga það.